klubu. Já ještě začnu vaši sled hlediska zákona, které se domnívám, že by to nebylo potřeba, ale pro jistotu se to zajistilo s ruštěním utrnitosti, kdyby náhodou zazněly nějaké informace, takže musím přistupit, já vám jedno pár je předám, tohle mám tam na podpise. Tak, děkuji a podpise se zpět do teatra. Tak, počínám se jako svědek, máte povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, jinak se vystavujete nebezpečí trestního stíhání pro přímou výpověď. Máte právo odečit výpověď, pokud byste to dostal obžalovaném s úkolným příjmem, nebo pokud byste svou výpověď vyspůsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Rozumím se tomu poučení, budete vypovídat. Pane Světko, kdo jestli byste se mohli vyjádřit, zda znáte pana obžalovaného a pokud ano, jestli je vyzvaný nějaký osobní vztah.
Tak pánu Milovaná znám, mám ještě způsobený, jsem pracoval jako exekucí ředitel na Sousedském kraji, takže tady jsme s paní Milovanou spolupracovali pracovně, která je velmi podřízený, nemám k němu žádný hrný vztah.
Dobře. Můžete se, pane Světku, nějak vyjádřit k té kauze, respektive k tomu vyjádření mediální pana obžalovaného, kdy jste se o tomto rozvěděl, jakým způsobem, jestli jste třeba měl nějaké informace o tom, že to podezření ze strany pana obžalovaného existuje ještě předtím, než tedy to zaznělo v těch médiích, jak by to mělo pro vás osobně dopad a tam ještě se vrátit.
Já mám předsedkyně, já jsem se o tom výroku manželování rozhodl s médií. Bylo to někdy v červnu roku 2016, bylo to krátce poté, co se diskutovala takzvaná organizační změna struktury policie České republiky u útvaru kriminální policie. Tu samotnou změnu tedy doprovázelo řada různých impulsů, ať už vnitř policie, samozřejmě i zvědně. Nicméně bezprostředně poté, kdy oficiálně bylo známeno, že nebude probíhat tato změna, bylo to známeno na i těmto konkrétním útvaru, tak se objevila některé informace, jak určitý link na České televizi, myslím, že to bylo na České 24, kde některé to bylo s odkazem na pana bývalého ředitele Bohuse Tomašovku, který tam označoval vedení policie, příští policie, tam už bylo přesně, jsou napojeny na zločinecké struktury a následně pak asi podle mě s nějakou prodlevou bylo vystoupení pana Žalmana Tomáka, ve kterém sdělili tu informaci, že policejní prezident je podezřelý s tzv. Brutálního úniku Samuelem Čáska. Já jsem samozřejmě musel na ten výrok reagovat, protože v ten moment jsem cítil, že to je cílené poškození a jsem vyrobil celé policie a nějakou osobu policijního prezidenta, protože žádná indicie k tomu, že bych byl a já jsem si nebyl vědom o tom, že bych kdykoliv historicky byl podezřelý z jakékoliv trestné činnosti, tak to mohlo vyvolat samozřejmě vyvolal bezprostřední reakci, která vlastně pokračuje až do současné doby. To obvinění způsobilo samozřejmě na mé straně mnoho negativních dopadů. Já si skutečně této fázi cítím poškozený, protože ani v současné době nikdy nebyl objasněn pochopnosti, co vlastně bylo myšleno tím konkrétním brutálním únikem z mé strany jako policejního prezidenta nebo jako osoby. Opakovaně jsem musel zdůvodňovat tady už ministr vnitra zase na to, ale skutečnosti nebo na skutečnost zakládá právě respektivního mě to v ten moment před mými podřízenými. Vysvětloval jsem také tyto okolnosti před Národním bezpečnostním úřadem, vzhledem k tomu, že jsem ředitel držitel bezpečnostní prověrky, takže v případě, že by takováto informace prostupovala ještě dál na bezpečnostní úřadu a jakkoliv tak samozřejmě to znamenalo končení jednáho působení o policejním prezidentu, takže ty vágům a podobně, protože to píšou mení a je to velmi nepříjemné taková to věc. A v tuto chvíli říkám, že tato faktické poškození na mě jako osobě a samozřejmě si tím tím projektem tady jednoznačně. Já když jsem měl možnost samozřejmě teď vnímat celou žalobu a když jsem super času se na to dívám, tak vidím v tom jednání, že pan Komárka možná vyšel i tlak tehdy v té době na vedení policie, aby zastavila proces změn, které byly připravovány ve struktuře našich kriminálních útvarů. Jenom možná jenom si dovolíte vstupu k té příkladě toho těch změn. Ta změna samotná jako taková nebyla unáhlená ani urychlená. Ta změna se diskutuje už mnoho let do roku 2008. My jsme v podstatě rok předtím, než byla provedena změna ve struktuře dvou významných útvarů, toho útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, připravili tu první fázi. V té době už Europol i Interpol tlačila na Českou republiku a to samozřejmě vyplývalo z hodnotících zpráv, že bychom měli cílit na organizovaný zločin z jednoho místa. A rozhodně tato organizační změna neměla přispět k tomu, že by se cokoliv zrušilo. Jednotlivé složky a včetně pozice pana Komárka zůstaly neměnné. Tady v tomto směru ta budoucnost těchto útvarů byla jasná. Tady žádný změna nedocházelo, šlo pouze o vymezení problematik konkrétních sekcí, které se budou zaobírat podle modelu, který je vlastně v Evropě identický, který cílí zejména na nové fenomény, které jako je terorismus, nesamostatně funguje sekce terorismu a extremismu, sekce kybernetické bezpečnosti. Když říkám rok předtím, tak jsme skutečně do tehdejšího útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zakomponovali právě problematiku kybernetické kriminality, která už začala pod tímto štítem fungovat a připravovala vlastně i nové pozice jednotlivých sekcí. Takže toto jsou věci, které samozřejmě nejsou dnes předmětem vlastně tohoto soudu, ale určitě, pokud vidí do postupem času a hodnotila, my už máme dispozici i obrovské hodnocení nastavení té struktury nové, která tady je, tak vychází velmi malou pozitivní. A co se týče i těch ostatních členů, nezvím, protože zaregistroval jsem a zavnímal jsem, také se to užilo, když se tam svědci vyjadřují, pan Hrolovaný, že cílem bylo postavit pracovníky právě tohoto útvaru. Všichni tyto lidé měli zůstávat, pokud to zmíněno budou zůstávat na řídících pozicích, bývali, že útvaru za útvaru odhalování korupce nebo odhalování organizovaného zločinu byl jedním z kandidátů na ředitele toho celkového útvaru. Takže toto jsou věci, které samozřejmě je třeba znát, aby veřejnost tady z toho mohla jasně, že nedocházelo k žádnému rušení útvaru ani konkrétních pozic, že nikdo si to nedojde pro poslanectví, že by měl opouštět řady policie nebo dokonce řídící strukturu. Je tam spousta odkazů na živé kauzy. Tady samozřejmě bohužel v tom případu se nemůžeme některé okolnosti zveřejňovat, že ty kauzy běží a ani toto zproštění mlčenlivosti neumožňuje, protože vše věcem přidržovat. Nicméně poskytl jsem ve všech příbězích součinnost orgánů, které vyšetřují jednotlivé kauzy tam, kde bylo potřeba, abych jako osoba nebo policejní prezident vystoupil. A vždy jsem těchto věcí vypovídal a objasnil okolnosti, které tady jsou. Takže ty důvody považuji to, co proběhlo, skutečně zcela neprofesionální krok, protože ve struktuře policie České republiky a jsou jasné dané pravidla pro to, kdy může policista, váš policista, který řídil konkrétní oddělení, to znamená do policista zkušení a znal pravidla, jaké budou mít faktické dopady slova, které vyšlo. To jsou tu závažné obvinění, které jsou pravdivé, které samozřejmě nemá žádný podklad a to tam jediný cíl. Znedůvěřit nějakou osobu, které je policie České republiky a samozřejmě vyvolat možná to, co to tomu nasledovalo, to znamená, když z pohledu mediálního tlaku, tak samozřejmě i dopad do politických struktur, které se začaly zaobírat těmito věcmi a zabránit tak těm organizačním změnám. Ale rozhodně odmítám, že by to pro jakýkoliv jiný
věc. To jsem se právě chtěla zeptat, takhle, jestli jste to prohlášení pana Jolana vnímal spíš jako nějaký útok proti vaší osobě, nebo spíš proti té organizaci, respektive snahu nějakým způsobem likvidovat vás jako osobu, případně z vaší pozice, anebo jestli by to bylo cíleno spíš na to zamezení postupu té organizace, kdy třeba ještě doufal, že to nějakým způsobem zabrání z těch důvodů, které on sám tedy uvádil.
To je vážná paní předsedkyně, já jsem v době, když jsem podal to trestní oznámení, tak já jsem vůbec netušil ten moment. To, co jsem tady teď tuto chvíli uvedl, tak to je vlastně konstatování soustupného času, kdy vidím, jaké následné kroky a neustále jakoby, podporování té myšlenky a rozpínání vlastně těch různých pohledů do všech různých kaus, tak teď už samozřejmě chápu, že to je jakási obhajoba pana Žalovaného, ale na samotném začátku ten text je jasný. Vyslovil konkrétní konstatování, konkrétní proti mě, jako proti mé osobě, které bylo absolutně ničím nepoloženo. Na druhou stranu bylo i z pohledu interních předpisů, z pohledu závažných kauz v policii dnes není možné, aby kauzy, které jsou ve stanovilovém dotazu, o kterých tam má obžalovaný v tuto chvíli hovoří, aby k tomu poskytoval policista. Jestli by byl policejní prezident důvodně podezřelý z takovéhoto úniku, tak k tomu si vyrazují vždycky právo poskytovat informace státní zástupci. Jestli toto konzultoval, a toto je člověk, který dennodenně pracuje na závažných kauzách, to znamená, že zná ty pravidla, že nesmí poskytovat tyto informace, pokud nebyl k tomu tímto způsobem souhlas státní zástupci. Vždycky těchto závažných kauzách, které bylo samozřejmě hodnot, máme povinnost konzultovat jakýkoliv vystoupení, jakýkoliv výrok ze státního zástupce. To znamená, že to je osobní útok vlastně pana Žalovaného vůči mé osobě, tam přicházel k tomu ještě určitý link, to znamená, že to směřoval vlastně nějaké podmínění celé vedení policie České
republiky. Zeptám se to za celou tu dobu, ať v době, kdy ta informace byla zveřejněna, nebo i posléze vyšetřován jako podezřelý,
Nikdy jsem takovou informaci nedostal, nikdy nemám informaci, že by kdykoliv historicky byl z čehokoliv podezřelý.
Tak jsem se chtěla zeptat, zaznělo tady ze strany pana Žalovaného a i tady to ukládal nějakými dalšími informacemi, že jste se měl vyžadovat u GIPS informací o unicích té kauze Tesco SV, že byste měli podezření na nějakou konkrétní osobu, že chcete tady do toho spisu nahlédnout, abyste zjistil, kdo už tam je veden jako podezřelý, jestli to je ta osoba, kterou tady máte vy jako podezření, je to pravda?
Tak nevím, že to je jednoznačně odmítám, asi nikdy žádná přesvědčení, kdyby nám to chce přes kontaktovat, abych zjišťovat takové informace. Myslím si, že všechny systémy, které máme na zemi v policii, tak v jiných bezpečnostních sborech mají už svoje pravidla o tom, že je povinné zpracovat a případně ten příslušný účinný záznam, případně že se někdo na nějakou
prvního. Já jsem nebyla na místě jenom oficiální cestou, ale třeba i nějakou neoficiální, že jste se o to zvukli, Pavel.
Ne, nemám vlastně takovou osobní, abych aby někde zkoumal, ale nevím, jsem to malý důvod.
Pak bych si chtěla zeptat ještě, já jsem se na to ptala od pana Žalovaného, on říkal, že byste mohl vědět spíše vy, ohledně té reorganizace, nechci to tady, jakoby není to, není to předmětné toho řízení, ale přece jenom tady na případné vrácení nebo podporu pana Žalovaného, vy jste i z těch vašich vyjádření před tou průběhu o reorganizací to vyplývá, že jste na to neměl tak jednoznačný názor a pak tedy nějak došlo k tomu, že ten názor měl změnit. Co bylo tím způsobem, že tedy nakonec jste v podstatě obhajoval tu organizaci, že teda je dobrá, nebo že by měla proběhnout tak, jak proběhla?
Tak
nebo byla tam nějaká změna?
Já netuším, kam vlastně pan Žalovaný tady tímto služuje, protože o změnách ve struktuře policie jsem hovořil už na začátku, když jsem nastoupil jako policejní prezident. To bylo v roce 2014, tehdy jsem byl jednou z pořadů České televize, to otázka Václava Moravce, komentoval to, že pro mě důležité, aby kontinuita útvaru KFKOZ byla vlastně zachována, že postupně ale budou následovat změny ve té struktuře, které samozřejmě by mohly vyvrcholit, budou plánované, ani na hovedení, ani na předchozí hovedení, to už je dlouhodobý záměr, vlastně, který se bude od roku 2003 už jim Národní kriminální úřad, k tomu zatím jsme nedostali, protože ty tak zmali ještě nejsou dostatečná a my tuto chvíli to neuvažujeme. My jsme potřebovali zacílit tak, abychom zakomponovali právě této struktury novou problematiku, tato nová výzva, která byla Česká republika také měla, která byla hodně pozadila, to byla kybernetická bezpečnost, takže v té době jsme garantovali, že v nejbližší období dojde jak zřízení takového to nového úplně následní, že budeme pokračovat ještě strukturální týdne. Organizace tam dlouhodobá.
A podle vás tím hlavním důvodem toho sloučení bylo co?
Tak to byla to plánovaná aktivita, tam samozřejmě k tomu dospěly i ty diskuze, my jsme byli pořadateli Evropské regionální konference Interpol, ve kterém vlastně nové trendy, když má nelegální migrace, terorismus z nás akcelerovali těch změn, protože docházelo k některým systémovým problémům a u nich tady samozřejmě nemohou mluvit, protože tam není to na níže nebo se těch věcí, ale obecně říkám, systémově se tyto útvary věci potkávaly a bylo potřeba i tady tyto věci dát do konkrétního kontextu. A já si myslím, že paní předsedkyně, to bychom měli potom mít prostor, určitě ta současná struktura má dneska své výhody a i své policí se chtěli na počátku byli velmi světější, protože přece jenom každá změna vždycky vyvolává různé reakce, tak dnes, když se podíváte, jak jsou naše společní jednotlivých problematika, tak to samozřejmě bude mít ten finální efekt, ten pozitivní po další časovém cyklu. Už v tuto chvíli se nám bude rozhodně takové ty obavy, protože ty příklady, které tam je pan zvolený vlády, že bychom chtěli zamezit fungování stávajících týmů a zasahování do rozhodných kauz, přece od počátku veřejně bylo deklarováno, že ty týmy budou protežen, že budeme vycházet a tam samozřejmě i dohoda se státní zástupci, která následovala, byla jednoznačná, že to budou být dostřeny a budeme muset pokračovat té rozhodnější změny personálních a i tom formátu vytržení týmů vyšetřující ty nejzávodnější kauzy nebo vzít kauzy a do půdy jako začátku jasno, tam žádnou podpůjí na to.
Thank you.
A pak ještě poslední můj dotaz ohledně toho vašeho návrhu na náhradu škody. Zajímalo by mě, proč jste ten návrh specifikoval zrovna částkou 50 000 korun.
Tak ono samozřejmě není to věřitelná, není to věřitelná hodnota, je to taková, já jsem mluvil o to, že pocitově, že v danou chvíli ta újma, která byla způsobena, takže by mohla být vyšší, ale já tady jsem dneska přišel vyjednávat o té ceně, chtěl jsem uplatnit nárok na to odškodnění a samozřejmě v případě, že by se mi povedlo tuto škodu uplatnit, tak ji nemůžu využívat, to jsou potřebu, ale určitě mě na konkrétní tady to
vyjde. Mě zajímá spíš jako ta hodnota, ta částka, kdyby se uvedl náhodou, jako by se taková minimální nějaká...
Je to minimální úma, kterou jsem takto ohradla do čísla.
Děkuji. Pane Sáčka.
Pane Sáčku, podával jste kvůli v minulosti policejnímu programu Generální inspekce bezpečnostní sboru vysvětlení týkající se prověřování informací o úniku informací z trestního řízení v takzvané kauze Tesco SV.
Ano, byl jsem předvolán jako svědek a posvědek jsem vám vyhodil, jsem na to.
Kdy to bylo? A co je?
Já si myslím, že to bylo někdy od 2016.
Můžete alespoň rámcově sdělit si předmětem vašeho podání vysvětlení? Musíte v podrobnosti, ale nemusíte rámcově.
Vydal prohlášení za bezpečnostní sbor, tak samozřejmě tady jako operuji informaci, kterou pan Mogarbu říká na bezpečnostního sboru, kterou prezentoval. Takže to jsou právě věci, kde je mi přímo pojímá taková odpovědnost, ale rozhodně jsem se nikdy nezajímal o konkrétní kauzu, že bych pokud požadoval nějakou odpovědnost.
Tak jestli to někdo požadoval po vás ještě, po zjišťování?
Tak určitě jo. Vstupování do jiných kauz je z toho pohledu absolutně vyloučeno a i Policie České republiky má právě, to jsem už nakonžíval, systém evidence trestního řízení jako takového. A každý vstup, který by byl do konkrétní kauzy, tak je vydován, musí tam být odpovědován, aby pak by následovali to porušení tady předpisu a se to samozřejmě zároveň potom personální předpadní.
Tak si chtěl zeptat v souvislosti s tím výrokem, jsme tady zjistila se na problémy, které organizační změny. Projednával jste tu organizační změnu někdy s panem obžalovaným, v případě, pokud ano, tak jak se k ní stavěl, či projednával jste to tedy s jeho nadřízením, protože to nešla z toho, jaká byla tedy pozice, představu té organizační změny, kudy třeba
tak ten průběh organizačních změn probíhal vlastně od ledna 2016, kdy se intenzivně vytvořil tým, který byl zastoupený zástupci jednotlivých útvarů ve formě ředitele UOZ, ředitele UOKRK, ředitele USKPV a úsek na mého náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování. Tady v tomto směru byly samozřejmě další lidé, kteří vlastně zpracovávali připomínky. Já osobně jsem se nikdy těchto jednání neúčastnil, když jsem se setkal jenom s panem Nedělovanem. Poslední vlastně naše setkání bylo, kdy ale to už bylo téměř v finále, kdy jsme měli připravenou změnu struktury, kdy se projednávali se státními zástupci, takže jsme zveřejnili všem vedoucím pracovníkům obou dotčených útvarů informace, které se týkaly vlastně té připravené změny. Tady si dovolíte, paní předsedkyně, si uvědomuji ještě jednu důležitou okolnost. V té době vlastně jsem zavnímal, možná trošku souvisí s tím, co pak možná následovalo návaznosti na tento konkrétní výrok České televize, protože tehdy za přítomnosti přibližně 20 lidí a celé vedení policie České republiky by byly uznamovány tyto změny těmto pracovníkům, se pokládali jsme, že to měli projednáno. Příslušní ředitel, já jsem do té doby měl ani jednoho ředitele, který přímý kontakt, že by mě kontaktoval už pan Šlachta nebo tehdy pan Bill, který byl ředitelem Poukrátka, pochybnost té připravované změny. Takže proto já jsem vyvěřoval tomu týmu, který to celé do té doby připravoval, že tam jsou všichni připomínky a požadavky těch útvarů vypořádány, tak následoval pro mě velmi překvapivý krok, který taky pan ředitel byl, který ještě 20 minut předtím nám, takže to tady policijního prezidia uvažoval po jedné ze vodních řídících v téhle struktuře, tak dole uznamoval, že bude končit služební poměr, že nechce pracovat v této nové struktuře. Následně vlastně pak obžalovaný se připojil k tomu, že řekl, já končím také, já se soudali, protože nebudu pak pracovat, připravím a předám ty podklady a rozjedem. Něco v tomto smyslu je to leto za přítomnosti samozřejmě asi 20 dalších osob, který tento vyrobil a následně několik dní na to byl vlastně byla reportáž, o které pan Užolman vystoupil s tímto konkrétním míněním. A znovu jenom připomínám, že pan Užolman v daný moment nemohl ani oprávně jakýmkoliv způsobem komentovat příběh, který ani neprověřuje, který on byl za tom hodován a který měl opravdu takto vlastně pohledat.
Takže ten projekt, když jste říkal, že je to opravdění, vystupoval mezi médií, jakým způsobem je opravdění příslušníků policie vystupovat do médií upraveno a jestli je nějaký předpis a pokud ano, tak jak to tedy funguje v případě běžných i v případě tedy závažnějších.
Tak obecně existuje pokyn policijního závazku komisního prezidenta, který v té době byl ještě platný z předchozího funkčního období bývalého policijního prezidenta, ve kterém je okruh určitých osob posudování informace, které se koná obecné posudování informace, které je jenom zveřejňování úřadu. Trošku nás nevazí, že je v případu trestních práv, která samozřejmě vyklá, že buď je připravována stavba organizace, která je vybudována přes státní výrobnosti, případně toto účinná úřadu patří, kde tady jednoduchšení se vlastně na začátek kauzy, které jsou tak závažného charakteru, tak závažné obvinění, tak samozřejmě musí být konzultovány vždy ze státní moci, vlastně mají možná být policista na základě nějakého našeho materiálu si udělal posudek a to zase ať už veřejný zájem nebo jiným způsobem, které byla takovou možnost, asi to nemůže. Zvlášť, když se jedná o podezření policisty, tam vůbec není dokoli z policie oprávně, na to se nestavuje ani tento pokyn. Pokud je podezřelý policista, policijní prezident je stále ještě policistou a svým úměru, pak by k tomu to mělo vystoupit buď do příslušný státní zástupce, který k tomu by měl konkrétní úměr, anebo příslušný do nás inspekce.
Pane
Bláče,
prosím.
Můžete nám popsat velice stručně pro lajky nějakou hierarchickou strukturu od vás k panu obžalovanému?
Tak, pokud bych to bral v té době, kdy pan Komarek byl ještě ve Policie České republiky, tak ta struktura je policejní prezident, řídí napřímo své tři náměstky, náměstek pro vnější službu, tedy první náměstek, náměstek pro služby kriminální policie a vyšetřování, následně náměstek pro ekonomiku, ale policejní prezident řídí krajská policejní ředitelství, jejich ředitele a vše struktury další pod úsekem mého náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování jsou pak zařazení a tento náměstek řídí útvary s celou republikou působností kriminální policie. A tam v té době spadal útvar pro odhalování organizovaného zločinu, nebudu ty ostatní útvary jmenovat. Pod tímto útvarem pak jsou jednotlivé odbory, které spadají přímo pod příslušného ředitele a následně jsou tam takzvané expozitory a v té době pan Komárek byl vedoucím expozitory vyšleně na teritorium Moravskoslezského kraje.
Vy jste uvedl, že na informace sdělené panem Komárkem jste musel reagovat. Já se vás teď budu ptát, jakým způsobem jste reagoval. Podával jste nějakou osobnostní žalobu na pana Komárka?
Pane Komáče, nerozumím té otázce,
na ten výrok, který je předmětem obžaloby, tedy že mohlo dojít s vaší silným brutálním úniku informací. Vy jste uvedl při své spontánní části výpovědi, že jste na to musel reagovat. Ptám se tady teď, jakým způsobem jste na to reagoval. První otázka je, zda jste podával civilní žalobu na ochranu osobnosti.
Já jsem podával na ten moment.
Stačí ano, ne?
Ne. Podával jsem trestní oznámení.
Podával jste nějakou reakci vůči České televizi, například podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, aby to tvrzení, které jste vnímal jako nepravdivé, napravili?
Toto jsou části trestního oznámení na pana Vodolovi.
Tedy pokud máte odpovědět na tu otázku?
Ne, na to
odpovědět. Řešil jste nějak, protože na té první otázce jste odpověděl, že pan Komár byl vlastně vaším podřízeným v té struktuře, řešil jste to nějak v rámci policejní struktury? To, že došlo z vašeho pohledu k úniku informací. Řešil jste to s panem Šlachtou nebo s panem Komárkem?
Nebyl mi podřízený a v té době byl i když pan Komárek ve svému, kdy podal žádost o úkolu, že by to znamená, díky podanému oznámení a neměl jsem trestní oznámení, jsem neměl místu, kdo musel si počkat na prověření orgány, čím z trestní řík. Nepodal jsem stavu těch, jaké úkoly
zjišťoval jste, zda byl pověřen pan Komárek ředitelem útvaru, tedy panem Šlachtou, ke sdělování informací, tak jak jste o tom hovořil, v souladu s pokynem policejního prezidenta?
Ne, a to z důvodu, že k tomu nebyl žádný od pana ředitel Šlachta nebo oprávnění nařizovat jakýmkoliv způsobem výroky vůči policistům.
Já se domnívám, že ale to už je právní hodnocení, to necháme na soudu. Vy se vyjadřujete do médií, předpokládám v souvislosti, nebo otázka z ní, vyjadřujete se do médií v souvislosti s informacemi, které jste se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů policie. Máte k tomu zproštění ministerstva vnitra? Nebo na základě čeho tak konáte?
Zodpovědný za poskytování informací je policejní prezident a ředitel bezpečnostního sboru. To je zákon o policii. Na statutární zástupce nese zodpovědnost za
Jde o to, že obvykle obžaloby byste pokaždé páchali něco protiprávního, pokud nejste zproštěn. Tedy je možné i bez proštění ministerstva podle vašeho názoru poskytovat informace.
Pane, už odpověděl, takže já po další otázku.
Víte, na základě čeho se vyjadřují tzv. Tiskový mluvčí policie, na základě jakého předpisu? Jestli jde o ten předpis policejního prezidenta, nebo nějaký jiný. Prosím?
Ano.
Je to ten stejný předpis?
Tak.
Také nebo ještě nějaký
důvod? Tak, protože struktury vyplývají úkoly přímo pro daný úsek, to znamená pro tiskové mluvčí, takže tam ještě pro plnění jiných úkolů preventivního charakteru a charakteru zveřejňování informací, který jiném rozsahu, než který je nám závazný pokynem policejního prezidenta.
Z jakého předpisu vyplývá, že v nějakých případech, a tedy ptám se i v kterých, je potřeba informace konzultovat se státním zástupcem?
Tak to je obecná dohoda o jednání mezi nejvyšším státním zastupitelstvím a policejním prezidiem o úkonech souvisejících s trestním řízením. A ta konzultace je na základě právě této dohody, to je takové úrovně ujednání.
Takže není to žádný předpis?
V
té kauze, které byly zveřejněny informace, existovala takováto dohoda? Víte vy o ní, zda existovala? Netušíte, proč jste uváděl, že pan Komárek nesměl bez souhlasu státního zástupce ty informace uvádět, když nevíte, jestli v tomto případě ta dohoda existovala?
Vycházím z informace nebo obecně z pochybnosti, kdy je přijato obvinění policistu na policistu, což samozřejmě v případě, že by pan Komárek byl současný nějakou tým, tak by taková to povinnost musela být. A policista na policistu nemůže činit takovýmto způsobem, jsem si chloval, že vyjadřování se takovýmto kauzám je příslušná generální inspekce a jediná prověřuje tyto chvíli pochybnění místně státním zástupcem tyto příběhy a nebo státním zástupcem.
A to vyplývá z čeho?
Prosím?
To vyplývá z jakého předpisu? No, je ten pokyn policie, který jsem tam přijel dostatečně?
Ta zákona generální inspekce byla zřízená zákonem na prověřování trestné činnosti nebo podezření z trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů.
Jednal jste v březnu roku 2016 na UOOZ, vyjadřoval jste se nějak k činnosti toho, zda je to pravda, zda jste navštívil tento orgán v rámci tzv. Roadshow policejního prezidenta a pokud ano, jakým způsobem jste se vyjadřoval ke vaší spokojenosti s výsledky práce UOOZ? Já se vyjadřuji takže do posud otázky, které jsme zabývali ze všech stran. Jde mi o to zjistit, v jakém okamžiku už se počítalo s tím, že organizace proběhne a k jakému nájemu jeho celkovou důvěryhodnost svědka zda je možné věřit těm lidem, které zde byly ve spontánní části výpovědi.
Předpokládám si, že můžete se k tomu slučně
vyjádřit, že by se taková návštěva proběhla, ale jak to bylo to naše hodnocení? Tak, forma Rušou je vlastně setkávání vedení policejního prezidia s aktivními zvary v rámci nejenom takových technikových rozvojů, ale všechny to v rámci já jsem tam konstatoval, že jsem zpráci tohoto úkolu způsobili a samozřejmě budeme do budoucna cílit do dalších úkolů, které to zvláště nedoučuje, jaký bude způsobem možné strukturální změny, protože, jak jsem označil, celá ta organizační struktura vlastně byla zachována, ta změna, která nastává, bylo pouze střechové řešení.
Ještě tady poslední dotaz té reorganizace, abych se toho dlouho nezdržoval. Sešel jste se s panem poslancem Štětinou zhruba v tom roce 2016, pokud ano, poprosil bych vás o časové upřesnění a o obsah té schůzky.
Pan Štětina mě požádal o setkání a jako představitel bezpečnostního sboru povinen se setkávat s poslanci, senátory, případně dalšími ústavními činiteli. Téma bylo letecká záchranná služba a jejich budoucnost.
Hovořili jste i o slučování celorepublikových útvarů, tedy UOOZ, UOK, FK?
Ne.
Došlo v návaznosti na sdělení těch informací, které jsou předmětem obžaloby, k nějaké změně ve vaší pracovní pozici? Já předpokládám, že nikoliv, ale jste to odpověděli.
Tak ještě nějaký dotaz, pane Miláček?
probíhá nějaká obdobná reforma, z médií je známo, že se připravuje slučování útvaru sledování pod celorepublikový útvar zvláštní činnosti. Jestli o tom něco víte, jestli můžete ty dvě reformy porovnat z hlediska časového. Byly k diskuzi o reorganizaci tedy sloučení celorepublikových útvarů přizváni státní zástupci?
Státní zástupci byli do této diskuze přizváni. Nejprve zástupci pracovní skupiny se setkali s vedením nejvyššího státního zastupitelství. Já osobně jsem následně těsně před tím, než byla spuštěna vlastně fáze příprav této změny, tak jsem informoval i nejvyššího státního zástupce.
Poslední otázky budou směřovat k té kauze, kterou prověřoval GIBS, tedy k tomu možnému úniku informací. Víte o tom, zda někdo, zda vy osobně nebo někdo z vaší rodiny vydával policii nějaké SIM karty či mobilní telefony?
To je to
můžete se vyjádřit, teď to opakovaně padlo, že jde ještě o živou kauzu, můžete se vyjádřit, co tím je myšleno, že je o živou kauzu, to je to prověřování úniků?
Myslím, se prověřuje.
Prověřuje se stále.
Děkuji, mnoho další otázky.
Pane Obžalovaný, máte další dotazky
světka?
Chcete se nějak vyjádřit,
že můžu tam se vypověděl? Přesná kůže, že dnes skončila tomu právě. Pane Světku, budete
chtít svědečné za vaši určitě právě většinu? Máte, že se vypověděl? Děláme se právě.